Filipos, Kapitulo 4. Mga hinigugma ko nga kabugtuan, minahal ko gud kamo ngan minimingaw ako ha iyo, nakalipay kamo ha akon ngan ipinaparayo tagud kamo, sanglit pag marigon kamo didahan Ginoo, yudya ngan senteke, upayaan iyo pagsabot nga duha sugad nga magbugto kamo didahan Ginoo. Ngan ikaw an akon matinumanon nga kabulig, bulig ini nga kababayinan kay nanlimbasog ira ha pagbulig ha akon hin pagpasangyawan maupay nga sumat. Pati hira Clemente nga nan iba nga akon mga kabulig, kanay mga ngaran na hisurat dito han basahon han kinabuhi. Dayuday malipayon kamu ha iyo pakigusahan Ginoo, babalikon ko hin pagsiring, pagkalipay kamu. Ipakita niyo hangatanan ang iyo kamalumuha kasing-kasing, diri na maiha mabalik ang Ginoo. Ayaw kamu kabaraka hinbisan ano, kundi didaha iyo mga pag-ampo, pangaruhan Dios ang iyo mga kinahanglanon, ngan dayuday upod ang pagpasalamat. Nganan kalinawhan Dios nga diri natutugkad han hunahuna han tawo, magupod han iyo mga kasing-kasing, ug hunahuna didahan iyo pagigusa kan Kristo Jesus. Hakatapusan kabugtuan ko, puna an iyo mga hunahunahan mga butang nga magupay ngan angay pagdayawon, mga butang nga matuod, hamili, matadong, putli, matahom ngan harangdon. Ipakita habuhat an iyo hinbaruan ngan kinarawat tikang haakon, pinaagihan akon mga pulong ngan mga buhat, ngan maadaunta ha iyo ang Dios nga nahatag ha aton hinkalinaw. Haakon kinabuhi dida ha pakigusahan Ginoo. Dako an akon kalipay nga kahuman hin maiha nga panahon, ihinatag ha iyo in higayon nga nakagpakita kamuhan iyo pagtagad ha akon. Diri karuyag signon nga waray na kamu magtagad ha akon. Kawaray gadla niyo higayon hin pagpakita hini ha akon. Ngandiri ako nasiri nga iyo ako ginpabayan, kain hay baro ako hinpaggawi hanaan niha akon sugan han akon mahimo. Maaram ako kun ano ang pagukoy hakawarayan, ngan kun ano man liwat ang pagukoy hakahuraan. Nahiboroan ko ini nga sekreto hakinabuhi, sanglit bisan diin ngan bisan sano, mabusog ako o ginugutom, mamay ada umawaray, waray laha akon. May ada ako kusog hin pag-asdang hangatanan tungod han gahom nga iginhatag ha akon ni Kristo. Maupay adto nga iyo ginbuhat hin pagbulig ha akon didahan akon mga kakurian. Nasayod kaupay kamu nga mga taga Filipos, nga han pagbaya ko ang Macedonia hadton bago pala nga igpasangyaw an maupay nga sumat, an iyo lasing bahan an binmulig ha akon. Kamula ang nakaangbit han akon mga pagdaragan ngan mga kapakyasan. Han nagkukuri ako dito ha Tesalonica, dirila makausa kamu magpadara ha akon han iyo hinabang. Diri karuyag ko la magkinarawat hin mga hatag, kundi karuyag ko nga kadugangan ang mga kaupayan nga iyo nakarawat. Sanglit isinurat ko ang iyo mga tambulig ha akon. Nakabalos na kamu ha akon ngan sobra pa. Yan na nga gindadan ako ni Epaprodito hangatanan nga iyo mga hatag ha akon. May adakunahan nga tanan nga akon ginkikinahanglan, sugad inihirahan mahamot nga halad ngadto sa Dios. Usa nga tinubod nga unong nga nakakalipay ngan kinakarawat niya. Nganan Dios upod hanhura nga bahandi pinaagi kan Kristo Jesus, mahatag hangatanan nga iyo mga kinahanglanon. Ngadtuhan aton Dios nga amay an himaya nga waray katapusan, matuman kunta. Kumustahan nga tanan nga magtinuuhon dida kan Kristo Jesus, an mga kabugtuan nga kaupod ko didi nangungumusta liwat ha iyo. Nangungumusta liwat ha iyo an mga magtinuuhon didi, labi na an mga sakop han palasyo ni Emperador Cesar. Madaunta ha iyo an grasya han aton Ginoo Hesukristo.